Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Salimboyning vafotiga oid ma'lumotlarni rad etdi. Popda o'qituvchilarni o't yulishga majburlagan direktor jazolandi. Sobiq vazir Aziz Voitov sudi joriy haftada boshlanadi. Kaspiyning suv sathi sezilarli darajada pasaymoqda. Isroil qo'shinlarini yuksak jangovar shaylik holatiga keltirdi. AQSh Maduroga hokimiyatni af evaziga topshirishni taklif qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbek jamoatchiligi orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyevning vafot etganiga oid ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda YouTube video hostingidagi avtoritet kanali ma'lumotiga asosan 74 yoshli Salim Abduvaliyev vafot etgani haqida xabarlar tarqalgan. Ko'p o'tmay esa bu ma'lumotning fake ekani haqida postlar paydo bo'lgan edi. Mahalliy matbuotda tadbirkor va metsenat deb ta'riflab kelingan Salim Abduvaliyev 2023 yil oxirida O'zbekistonda o'tkazilgan dolzarb 40 kunlik tadbiri davomida qo'lga olingan edi. U joriy yilning 19-martida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudining yopiq majlisi hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 248-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Namangan viloyatining Pop tumanida maktab direktori ta'til chog'ida o'qituvchilarni o'zlariga tegishli bo'lmagan vazifalarni bajarishga jalb qilgani tasdiqlandi. Bu haqda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha Pop tumani Kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi Davlat mehnat inspeksiyasi 43-maktab o'qituvchilari maktab hovlisida tozalov ishlariga jalb etilganini aniqlagan. Xabarda iddao qilinishicha maktab direktori Marasulova yuqorida sanalgan qora ishlarni qilishni istamagan o'qituvchilardan 500 ming so'mdan pul talab qilgan. Vazirlik xabarnomasida o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilgan maktab direktoriga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasi 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, ya'ni 17 million so'm miqdorda ma'muriy jarima qo'llanilgani bildirilgan. Sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitovga oid ish joriy yilning 15-avgustidan jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida ko'rila boshlaydi. Bu haqda qator mahalliy nashrlar O'zbekiston Oliy sudidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishdi. Qayd etilishicha, sobiq vazirga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 4-ta moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish hamda mansab soxtakorligi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Aziz Voitov o'tgan yil dekabrda hibsga olingan edi. So'nggi yillarda Kaspiy dengizining suv sathi asta-sekin pasayib bormoqda. Bu esa mintaqa mamlakatlarida ekologik vaziyatning yomonlashayotgandan xavotir uyg'otmoqda. Libab shahri turg'uni Mergen 3 yil ichida ilk marta Kaspiyga dam olish uchun kelgan va dengizning 10 metrga chekinganini ko'rgan. Uning aytishicha, dam olish sharoitlari 2021 yilga nisbatan sezilarli darajada yomonlashgan. 3 yil oldin ular dengizdan cho'milgan Avaza qirg'og'ining bir qismi hozir qumli va toshloq maydonga aylangan. Dengiz esa 25-30 metrga ortga ketgan. Ilgari to'lqinlanib shovullab turgan dengizdan hech narsa qolmagan. Qirg'oq katta tepalikka aylandi. 3 yil oldin bu hududlar suv bilan qoplangan edi. Dengizda emas, zovurda cho'milayotgandek edik, dedi Mergen. Suhbatdoshlar shuningdek, Kaspiy dengizida oldingi yillarga nisbatan dengiz ilonlari va tyulenlar soni ko'payib, dam oluvchilar uchun noqulaylik tug'dirayotganini ta'kidladi. Dengizning ortga ketishi nafaqat sohil bo'yi mehmonxonalari uchun, balki Turkmanboshi xalqaro porti uchun ham muammolar tug'dirmoqda. Port katta kemalarni qabul qilish uchun dengiz tubini va farvatorlarni chuqurlashtirmoqda. Buning uchun Rossiyadan sotib olingan texnika va uskunalardan foydalanilmoqda. Turkmaniston hukumati bu muammoga shu paytgacha biror marta ham izoh bermagan. Turkmaniston rasmiy ommaviy axborot vositalari ham inqirozli vaziyatni sezmaslikni afzal ko'rmoqda. Isroil o'z qo'shinlarini yuksak jangovar shaylik holatiga keltirgan. Bunga oid qaror Eron va Livanning Hezbulloh guruhi Isroil hududi bo'ylab zarba berish yuzasidan xavotirlar manzarasida qabul qilingan. Bu haqda Wall Street Journal o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydichi Isroil Eron va Hezbulloh tomonidan hujumga hozirlik ko'rilayotganini payqagan, biroq zarba berilish-berilmasligi hali ham noma'lum. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagariga ko'ra, aviatsiya Livan bilan chegara shaharda posbonlikni kuchaytirgan. Biroq aholi uchun yangi ko'rsatmalar hozircha berilgan emas. Avvalroq Isroil harbiy havo kuchlari qo'mondoni harbiy bo'linmalar xizmatchilari uchun xorijga safarlarni to'xtatish haqida buyruq bergan. Livan nashrlari Hizbulloh Bayrut janubidagi o'z ofislarini ko'chirishni boshlagani haqida xabar qilmoqda. Shuningdek, tashkilotning siyosiy qarorgohlari ham yopilmoqda. Manbalar bu holat Isroilga hujum qilingan taqdirda uning javob berishi kutilayotgandan darak ekanini iddao qilishmoqda. Qo'shma Shtatlar yaqinda 3-chi bor Venesuela prezidenti deb e'lon qilingan Nikolas Maduroga narkotik kontrabandasiga oid ish bo'yicha af evaziga lavozimdan ketishni taklif qilmoqda. Bu haqda Wall Street Journal nashri muzokaralardan xabardor 3 manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Maduroning galdagi inauguratsiyasi 2025 yil yanvarida bo'lib o'tishi kerak. AQSh Maduro bu paytgacha prezidentlik lavozimini tark etishga ishontirish uchun barcha narsani o'rtaga tashlagan degan Wall Street Journal suhbatdoshi. Amerikalik rasmiylar Maduro va Venesuelaning boshqa yuqori lavozimli mulozimlarni ekstraditsiya maqsadida ta'qib qilmaslik kafolatini berishga tayyor. Qo'shma Shtatlar 2020 yili Maduroni AQShni kokainga to'ldirib tashlashga uringanlikda ayblab, bu haqda guvohlik berganlik uchun 15 million dollar miqdorda mukofot va'da qilgan. Iyul oyida Venesuelada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijasiga ko'ra AQSh mazkur saylovda muxolifat vakili Edmundo Gonsalesni g'olib o'laroq tan olgan. Avvalroq Gonsales va saylovga qo'yilmagan demokratik kuchlar lideri Maria Korina Machado timsolidagi muxolifat 80%dan ko'proq uchastkadan olingan protokollarni e'lon qilgan edi. Ularda Gonsales sezilarli farq bilan saylovda g'olib chiqqanini ko'rish mumkin. Maduroni saylov g'olibi deb e'lon qilgan Milliy saylov kengashi protokollarni yoyilgan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uni 2-avgust xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazib, ushbu mamlakatlar yoshlarini birlashtiruvchi omillar va bunga to'sqinlik qilayotgan sabablar haqida fikrlarini so'radik. Xo'sh, Farg'ona yoshlari bu haqda nima deydi?
Ozamiyonich hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana hozir Qirg'izistonlik bokschini treneri yetib bormagandi, o'zimizni O'zbekistonlik bokschi treneri qarashyapti. Mana shuni bilsa bo'ladi, ancha yaxshi bo'lib qolgan avvalgiga nisbatan.
Bizda shunday qo'y, qirg'izlar bilan suyash kerak, do'stlash kerak, anamday boshqa amellar bilan suyashib, yig'ilsa bo'lmaydi deb balarimni. Jamoan deb o'ylaydi. Tag'i birlar ancha emas deb shunda. Tushunish stereotip deb aytganday. Vat shoga чинер андагы развеяться стереотиптерди то что бардыгы эле бизге окшош аларда эле кыялдары бар биздикине окшош
динимиз тилимиз урф одатларыбыз ананаларыбыз ва яна көп нерселер бизни бирлаштырады менимче тосклар жок десек ам болады
ман фикр мекунам ки барои муттаҳид кардани ҷавонони осиё марказӣ барои онҳо як шароит як муҳите сохтан лозим аст ки онҳо бо ҳам ҷамъ шаванд ва фикру назари худро идеи худро амалӣ кунанд ва ҳамон фикру назари худро баррасӣ карда ба ҳамдигар таҷрибаи худро мубодила кунанд
санъат спорт мана шу ривожлантириш керак халқаро фестиваллар қилиш керак бориш керак ўзбекистон чақиртириш керак бошқа давлатда
нынешняя молодежь я считаю что новое поколение оно уже намного дружнее и намного сильнее, чем было до этого. Потому что, к сожалению, там наши там родители, да, поколение до нас, она застала какую-то вот дележку, застала как раз-таки развал СССР, когда там немножко там мое, твое, да, делили. И для них это осталось таким, у них в голове осталась такая борьба. А нынешняя молодежь, наше поколение, за счет того, что вот интернет, да, глобализация идет, онлайн-пространство растет, многие вот молодые люди живут в онлайн-пространстве, работают в онлайн-пространстве. Даже наши айтишники пролабовские, многие там дружат из Узбекистана, да, потому что тоже у них цифровая технология очень сильно развивается. И вот это понятие границы и понятие там каких-то отделений, она размылась очень сильно.
Тарби, но дружите, это она, но не ошибает. Масалан, миллатгарои ин яке аз муниҳои асосӣ در متحد شوی جوانان آسیای مرکزی باشد. با فکر من همین تشکیل فستیوال های جوانان همین بسیار یک فایده خوب دارد، داره متحد ساختن تمام جوانان آسیای مرکزی.
برلشتروش جون برای مدنی مرکز آچه شو هم یاشلر کلب هم تاجیکستانلیم، ازبکستانلیم، قرغستانلی یاشلرم کلب برگه تعلیم آلسه شو بزه سپورت ده مدنیت ده دنیا تانیده کین برلشده همه بربر بلن تلتاب شده.
Недалеком будущем я бы хотел, чтобы эти три страны имели свой союз молодежи, как имеет и та же Россия и Беларусь. И хотел бы, чтобы эти три страны развивались одновременно, и все было круто.
Мысал, Туркия хақлар, да? Ошан үчүн ортада чегараны нима кылса, отса, оша жаштар бир-бири менен мулоқот кылып, бир-бирин жакшы көрөдү.
Бу хакта сиздин фикириңиз кандай? Фикирлериңизди изохта калдырыйк.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasi 40 kilometr ichkariga kirib borganini aytdi.
Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит.
Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatidan ham aholining bir qismi evakuatsiyasi boshlandi.
Вы видите ли мне помочь?
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину, Бастрыкин дал указание.
Moskvada esa vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratovga hukm o'qildi. Ukraina urushining 901-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Mahalliy rasmiylar bu Rossiya kuchlarining provokatsiyasi ekanligini aytib, G'arb va MAGATE'ni chora ko'rishga chaqirdi. Ukraina tomoni zavod minoralaridan biri yaqinida tutun chiqayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Nikopol harbiy boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Yevtushenko rus harbiylari yong'in chiqqanda ko'rsatish uchun sovutish minoralari yaqinida avtomobil shinalarini yoqqanini aytmoqda. Bu provokatsiya yoki aholi orasida vahima ko'tarishga urinish degan Yevtushenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya zavoddan Ukraina va G'arbni qo'rqitish uchun foydalanayotganini aytdi. Rossiya tomonidan tayinlangan Zaporojye viloyati gubernatori Yevgeniy Balitskiy Ukraina kuchlarini zavodni o'qqa tutishda va yong'inga sabab bo'lganlikda aybladi. Biroq u ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi.
Кілька разів вже доповідав головком Сирський.
Владимир Зеленський ilk bor Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotiga izoh berdi. Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari urushni agressor hududiga surish bo'yicha harbiy amaliyot olib borayotgani haqida gapirdi.
Дякую кожному нашому.
Buni amalga oshirayotgan mudofaa kuchlarimizning har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina haqiqatan ham adolatni qanday tiklashni bilishni isbotlamoqda va aynan shunday bosim tajovuzkorga bosimni kafolatlaydi.
На агресора.
Olti kundirki Ukraina harbiylari Kursdagi harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Rossiya kuchlari Ukrainaning Kursdagi yurishini oldi olib, Ukrainaning zirhli jangovar mashinalari va zenit raketa tizimiga zarba berdi deb xabar berdi.
Tovarish Verkhovnyy Glavnokomandushchiy.
Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, rus harbiylari Kursk viloyati uzra 4.U taktik raketasi hamda 14 dronni urib tushirgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina hujumlari sanab o'tgan sutka davomida Kursk viloyatidagi chegara hududlardan 8 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ulardan 6 mingga yaqini vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. 69 nafar yarador kasalxonaga yotqizildi deya xabar berdi Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko.
На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasining mintaqaga hujum qilishni davom ettirayotgani haqida ma'lumot berdi.
Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Ukraina qo'shinlari esa birin-ketin egallayotgan Kursk qishloqlari video tasvirlarini yoyinlamoqda. Bu kadrlarda Ukraina askarlari Kursk viloyatidagi Guyeva qishlog'ini egallab, o'z bayrog'ini ko'targani tasvirlangan. Ukraina ommaviy axborot vositalarida o'tgan kun davomida Kursk viloyatidagi harbiy harakatlar maydoni 70 kvadrat kilometrga yetganini yozishmoqda. Bunday tarzda esa kursklikler Ukrain soldatlarini kutib olishmoqda.
Ну ладно, подписать тогда.
Да, але ви українською говорите?
Да, я хоч і не українка, но по-українськи, да.
Так що Слава Україні!
Shuningdek, Ukraina tarafi va kuzatuvchilar Rossiya harbiy qo'mondonligi o'z chegarasidagi yoriqni yopishga yangi chaqirilgan askarlarni tashiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi munosabati bilan Rossiya qo'mondonligi Kharkiv va Donbassdan qo'shinlarni ushbu yo'nalishga o'tkazishni boshladi. Bu haqda Economist nashri Ukraina bosh shtabidagi anonim manbaga tayanib yozmoqda.
Известно, что перебрасывают резервы.
Ma'lumki, frontning turli qismlaridan kichik zaxiralar o'tkazilmoqda. Bovchansk yaqinidagi bir batalyon, Xerson va Zaporojye viloyatlarida faoliyat yurituvchi Dnepr kuchlar guruhining bir nechta batalyonlari va boshqa yo'nalishlardan.
Ukraina tarafi Kursk jabhasida asirga olingan rus askarlari soni 1000 dan oshganini aytmoqda. Bu iddaolarga ko'plab mana bu kadrlar ham ilova qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas.
32 gusyonka, 2 sobaki.
Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatidan bugungi qadar 80 ming yaqin odam evakuatsiya qilindi. Birgina Kursk shahridagi 20 ta vaqtinchalik joylashtirish punkti va chodirli shaharcha ochilgan. Ukrainaning Kursk bilan chegaradosh Sumy viloyatida majburiy evakuatsiya davom etmoqda. U yerda 24 soat ichida 108 ta portlash sodir bo'lgan. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Krasnoyarsk tumanida Ukraina armiyasi faollashgani kuzatilganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, shu munosabat bilan aholi ko'chirilmoqda. Rossiyalik Z-bloger Yevgeniy Poddubniy yozishicha, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatiga yorib o'tishga uringan.
Bajaraj zdorovye. Batalyon 252 находится на населеному пункту Порос, Белгородская область.
Ozodlik Ukraina armiyasining Krasnoyarsk tumanidagi harakatlarga doir ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukrainaning turar joylari va infratuzilmasini ommaviy o'qqa tutishda davom etdi. Yakshanba kuni ertalab Kramatorskning o'qqa tutilishi natijasida 42 yoshdan 77 yoshgacha bo'lgan 8 nafar mahalliy aholi tan jarohati oldi. Raketa va havo hujumi natijasida Sumy viloyatidagi infratuzilma obyektlariga zarar yetgan. Kherson viloyatidagi otishmada yakshanba kuni bir kishi halok bo'ldi, 9 kishi yaralandi. Kechasi Rossiyaning bir qancha harbiy Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib, Moskva yaqinidagi Chikalovskiy aerodromi hududida ehtimol dron yoki dronlardan otishma ovozlari eshitilgani haqida xabar berishdi. Belarus davlat chegara qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Ukraina Belarus bilan chegara yaqinidagi vaziyatni jiddiy kuzatib borayotganini bildirdi. Ukraina razvedka bo'linmalari g'aflatda qolmaslik uchun Belarus hududida sodir bo'layotgan voqealarni faol kuzatmoqda, dedi Demchenko.
Silami protivvazdushniy obrony bylo unichtozheno neskolko tseliy nad territoriyey Belarus.
Bir kun oldin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus chegarasi yaqinida Ukraina dronlari urib tushirilganini bildirgandi. Belarus prezidenti matbuot xizmatining xabariga ko'ra, juma kuni kechqurun Ukraina dronlari Belarus-Rossiya chegarasi yaqinida urib tushirilgan. Shundan so'ng Lukashenko Gomel va boshqa chegara hududlarida xavfsizlikni kuchaytirishga buyruq bergan.
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Москва суды узбеклар jamiyati rahbari migrantlar orasida o'zining tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Usmon Baratovni Odnoklassniki tarmog'idagi bitta posti uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Москва билеты Ступина шахар суду ватандаш узбеклар джамиаты президенты Усман Баратовна адават козғатыш. Иши бойча 4 илге умуми режимлик колонияга хукм қилди деп хабар бермоқда. Сота Вижн. Ишнинг қозғатилишига Баратовнинг одноклассник ижтимоий тармоғида Россияда тухм танқишлиги пайтида тавуқлар сурати туширилган пости сабаб бўлган. Улардан бирида балони епсанлар тухм ўрнига хўрозларни фронтдан қайтаринглар деб ёзилганди. Пост 2023-йил декабр ойида нашр этилган ва Россия парас мухбирлар эътиборига тушган. Vatandosh kanali adminiga qarshi jinoiy ish shaxsan Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Baslikin buyrug'i asosida qo'zg'atildi. Asli andijonlik faol afg'on urushi faxriysi Usmon Baratov Rossiya fuqaroligiga ega.
Kelganinglarga rahmat. Meni Rossiya sudi sudlashga haqqi yo'q edi. Chunki meni Putin buyrug'i asosida sudlashdi. Strasburgdagi sud buni hal etishi kerak. Россия судларының хақты yo'q.
Всем спасибо, кто меня поддерживает.
Тергов комитетінің Москва бөлімі Баратов сұрақ пайтыды өз айбыны тан алмағанын мәлім қылды. 2024-йылдың февралында Усман Баратов Росфин мониторинг томондан экстремистлер ва террористлер ройхатыға хам кіретілген еді. Yakshanba 11-avgust kuni Fransiyaning Parijdagi milliy stadionida 2,5 hafta davom etgan g'ayrioddiy hissiyotlarga to'la va shovshuvli Olimpiya o'yinlari yakunlandi. AQSh terma jamoasi 126 ta medal, jumladan 40 ta oltin bilan medallar jadvalida Xitoydan o'tib, yana birinchi o'rinni egalladi. Parijdagi Olimpiada mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng muvaffaqiyatli o'yin bo'ldi. 13 ta medal, jumladan 8 ta oltin bilan respublika 206 ta davlat orasida umumiy medallar reytingida 13-chi o'rinni egalladi. Olimpiadaga neytral davlat sifatida qabul qilingan Rossiya terma jamoasi bitta kumush medalni qo'lga kiritdi va yopilish marosimida ishtirok etmasdan Parijni tark etdi. Bu urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring, tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston dohil markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston banklari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois Rossiya kompaniyalari mablag'larini qabul qilishdan bosh torta boshlagan. Rossiyalik tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, Qozog'iston va O'zbekistondagi banklar to'lovlarni rad etishi iyul oyi boshidan boshlangan, transaksiyalarni ko'rib chiqish muddati esa haftalab cho'zilmoqda.
Kichik to'lovlarda muammo yo'q, lekin 50 ming, 100 ming dollarlik to'lovlar cho'zilyapti. Banklar mablag' manbalari, shirkat faoliyati, tranzaksiya nima uchun ekani haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilyapti.
Biroq mahalliy banklar Rossiyadan tranzaksiyalarni qabul qilishni mutlaq to'xtatib qo'ygani yo'q. Bundan tashqari, chet elga pul jo'natishning boshqa variantlari ham yo'q emas. Rossiyalik tadbirkorlar banklardagi cheklov ortidan to'lovlarni naqd pulda amalga oshirayotganliklarini aytishadi.
Eshikni yopsa teshikdan kiramiz. Shunga hozir tranzaksiyalarni naqd pulda qilyapmiz. Naqd pul cheklanmagan miqdorda aeroportdagi qizil koridor orqali olib o'tilyapti.
Digital Foreign Economic Activity asoschisi Anna Famishova Facebook sahifasida yozishicha, Markaziy Osiyo orqali Xitoyga pul o'tkazishda ham muammolar paydo bo'lmoqda.
Banklar orqali to'lovlar bilan bog'liq muammolar 2023-yilda paydo bo'lgan, ammo ikkilamchi sanksiyalar taxtida sababli 2024-yilda bu muammolar kuchaydi. Tovarlar uchun to'lovlar Markaziy Osiyo banklari orqali boshqa davlatlarga, jumladan Xitoyga ham amalga oshirilganda ko'proq muammolar yuzaga keladi.
Rossiya Savdo-sanoat palatasi va Apora Rossiya biznes tashkiloti Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni tasdiqladi. Rossiya xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Nikolay Dunayevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi banklar aks sanksiyalarga tushishdan qo'rqmoqda. Xalqaro to'lovlar bilan bog'liq muammolar Rossiyada 2023 yil oxirida AQSh prezidenti Joe Biden AQSh g'aznachiligi sanksiyasiga uchragan rus kompaniyalar bilan ishlash va Rossiya harbiy sanoat kompleksiga ko'mak ko'rsatgani uchun kredit tashkilotlariga ikkilamchi sanksiyalar qo'llashga ruxsat berganidan keyin boshlangan. Baynaning farmoniga asosan operatsiyalarni amalga oshiradigan yoki Rossiya harbiy sanoat bazasi bilan bog'liq har qanday xizmatlarni ko'rsatadigan, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita Rossiya Federatsiyasiga har qanday tovar yoki tovarlar sinfini sotish, yetkazib berish yoki topshirish faoliyati aniqlangan moliyaviy institutlar jarimaga tortilishi mumkin.
Rossiya mudofaa sanoati manfaati yo'lidagi faoliyat uchun Washingtonning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan har qanday shaxs manfaatlarini ko'zlab yoki uning nomidan muhim operatsiyalarni amalga oshirgan yoki bunday operatsiyalarni amalga oshirishga hissa qo'shgan moliya institutlari javobgarlikka tortilishi mumkin.
Shundan so'ng Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari banklarining Rossiya bilan operatsiyalarini cheklash to'g'risida xabarlar paydo bo'la boshladi. Xususan Xitoyning ayrim banklari Rossiyadan yuanda to'lovlarni qabul qilishni allaqachon to'xtatgan. Ularning mijozlari tegishli bildirish nomalarini olishlari boshlangan. To'lovlar esa qaytarilayotgani ta'kidlandi. Toshkentdagi bir qancha bank Rossiyadan pul tranzaksiyalarida cheklovlar borligini tasdiqladi.
Rossiyadan yirik tranzaksiyalar manbasi tekshirilyapti. Anchadan beri bor bu narsa. Markaziy bankdan ko'rsatma bor, lekin pul o'tkazish to'xtatilgan emas. Ma'lum talablar bor.
Albatta bu sanksiyalarning ta'siri. Chunki eng bir asosiy narsa iyunning shu o'rtalarida Moskva birjasida dollar va yevro bilan savdo o'tishini g'arb davlatlari cheklab qo'ydi. Shundan keyin faqat shu Rossiya rubli, yuan, qozoq tangasi Moskva birjasida o'tyapti. Endi shuni birja bo'lmagandan keyin shu rublni dollarga ayirboshlash kursini aniqlash juda qiyin bo'lib qoldi. Ular endi Nabiullinni Rossiya bankini raisi aytdi, bankdan tashqari savdoda biz aniqlaymiz dedi. Lekin bu bir aniqlashni bir qaysi bir to'g'ri onchalik to'g'ri yo'l emasdi. Endi lekin bo'lsa ayirboshlashni kursini aniqlasa bo'ladi. Lekin Amerika hali dollar bilan ishlaydigan jahon banklari, masalan Xitoyning o'zida ham, Qozog'istondagi, O'zbekistondagi, Markaziy Osiyo, boshqa Turkiyadagi dollar bilan ishlaydigan, ko'proq ishlaydigan banklarga sal swift bilan ishlaydi-yu. Shularga albatta hali g'arb davlatlari shu Rossiya bilan shu dollar bo'yicha yoki boshqa valyutalar bo'yicha shu to'lov o'tkazishlarini cheklashni talab qilyapti. Agarda buni bajarmasa, shu banklarning o'zlariga ham ikkinchi sanksiyani qo'llash mumkin. Hozir Xitoyda shunaqa hali ikkinchi sanksiyadan qo'rqqan katta banklar, chunki ular dollarni ko'proq ishlaydi-yu, baribir masalan Rossiya bilan rublda ishlab, biz Rossiya bilan dollarda ishlamaymiz degani bilan ular boshqa davlatlar bilan, masalan Xitoy, Amerika bilan, boshqa Afrika, Janubiy Amerika davlatlari bilan dollarda ishlaydi. A unda hali Amerikani shu Swiftni boshqalari, ya'ni dollarni har bir davlatlar aytishi mumkin. Siz ko'proq savdo qilyapsiz Rossiya bilan, shuning uchun biz sizni sanksiya qo'shishimiz mumkin deydi. Kim hamkorlik qilgan bo'lsa, shularni cheklash mumkin.
O'zbekistondagi banklar bir tomondan ikkilamchi sanksiyalar ostida qolishni istamaydilar. Boshqa tomondan ular o'zbek bozorida muhim ishtirokchi hisoblanadigan rossiyalik kontrahentlar bilan munosabatlarni buzmaslikka harakat qilmoqdalar. Ukrainada urush boshlanganidan beri 3000 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslar AQSh cheklovlari ostida qolmoqda. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan cheklovlar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 11 ta yirik banki va bank sektorining 80% dan ortiq aksiyalariga cheklovlar e'lon qilingan.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ichki ishlar vazirligi Salimboyning vafotiga oid ma'lumotlarni rad etdi. Pokda o'qituvchilarni o't yulishga majburlagan direktor jazolandi. Sobiq vazir Aziz Voitov sudi joriy haftada boshlanadi. Kaspiyning suv sathi sezilarli darajada pasaymoqda. Isroil qo'shinlarini yuksak jangovar shaylik holatiga keltirdi. AQSh Maduroga hokimiyatni af evaziga topshirishni taklif qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda suv tanqisligi yildan yilga kuchayib bormoqda. Minglab gektar ekinzorga suv yetib bormayapti. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash tobora qiyinlashib, suv qimmatlashyapti. Va bu hali holvasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari xulosasiga ko'ra, 2030-yilga borib O'zbekiston suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Va bu vaziyatdan chiqish yo'llari bormi?
O'rta Osiyodagi muzliklarni, eng katta muzliklarni ham 40% erib bo'ldi. Bular qaytmas jarayon, chunki ilgari agar 60-yillarda masala aytaylik 1 metr muz erisa, qishda qor yog'ib yana o'sha 1 metr tiklanardi. Hozir unday bo'lmayapti. Uni o'ziga xos sabablari ham bor. Buni qaytarish juda qiyin. Xo'p, endi bundan tashqari qarang, masalan o'sha muzliklar kamaygandan keyin ulardan kelayotgan suv kamayib ketadimi? Masalan 30-50-yillarga borib, Amudaryoda 15%gacha, Sirdaryoda 10%gacha suv kamayib ketadi. Bundan keyin iqlim o'zgargandan keyin ekinlarning suvga bo'lgan talabi oshadi. Masalan, oxirga borib ekinlarni masalan 2 marta sug'orish kerak bo'lsa, 3 marta sug'orishga to'g'ri keladi. Buning uchun hozirgi vaqtda agar biz suv tejash texnologiyalarini joriy qilmas ekanmiz, bu nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo mamlakatlarining barchasida ahvol og'ir bo'ladi. Oziq-ovqat yetishmovchilik kelib chiqadi. Buning uchun biz bu suv tejash texnologiyalarini albatta joriy qilishimiz kerak bo'ladi.
Dunyoda mavjud bo'lgan barcha chuchuk suvlarning taxminan 70% qishloq xo'jaligida sug'orish uchun ishlatiladi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 90%ni tashkil qiladi. Ya'ni suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish uchun sarflanadi. Qishloq xo'jaligida sug'orish tizimining eskicha usulda qolayotgani, suvni tejash texnologiyasini joriy qilish oqsayotgani sabab hamon ekinzorlar daryolardan to'g'ridan-to'g'ri keladigan suv hisobiga egat oralab sug'orilmoqda va bu suvning haddan tashqari isrof bo'lishiga sabab bo'lyapti. Global Village Space ekspertlari bahosiga ko'ra, iqlim o'zgarishlari va qo'shni mamlakatlarda suv iste'molining ortishi Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolardan suv olinishini kamaytiradi. Afg'onistonda Qo'shtepa kanalining qurilishi esa uning quyi oqimida joylashgan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda. Bu o'z navbatida O'zbekistonda qurg'oqchilik va cho'llanish jarayoni yanada kuchayib ketishi hamda aholi turmush darajasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, qurg'oqchilikka qanday tayyorlanish va suv tanqisligi mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush tarziga salbiy ta'siri faktorini kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? O'zbekiston hukumati bu borada qator ishlar rejasini tuzdi va ularni amalga oshirishga kirishdi. Eng birinchi e'tibor rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanib, suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etishga qaratildi. Ammo bu texnologiya murakkabliklari va og'irliklarini o'z tanasida sinab ko'rgan aksariyat fermerlar uni qo'llashdan xursand emas. Suvni tejash texnologiyasining ommalashib ketmaganiga fermerlar asosan 3 faktorni misol qilib keltiradilar. Bu suv tejovchi texnologiyani joriy etishda tanlov yo'qligi, majburlov va o'ta qimmat narx. Toshkent viloyat Bekobod tumanidagi Haqiqat kuchi fermer xo'jaligi rahbari Abdurahmon Mirzayevning dalasi oqar suv chiqishi qiyin bo'lgan hududda joylashgan. U 4 vektors pudratchi tashkilot bilan 2023 yil aprel oyida suv tejovchi texnologiyani o'rnatish bo'yicha 40 gektar yerga 1 milliard so'mga shartnoma tuzgan.
Bu zatvorni ochadigan bo'lsak, davlenni 0, filtrlar to'lganmi, endi ular o'zlari bilishadi.
Pudratchi fermerning 500 million so'mini olib, bor yo'g'i 18,5 gektarga chalama chatti qilib, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatib bergan. Ammo bir haftadan so'ng u ishlamay qolgan.
Bizni dalamizga suv yetib kelishi juda qiyin bo'lganligi uchun biz dalamizga suv tejovchi texnologiya o'rnatish albatta zarur edi. Tuman suv xo'jaligi ergasi tomonidan suv tejovchi texnologiyalar o'rnatadigan kompaniyalar keldi deganda biz juda xursand bo'lib borib Turvektor degan kompaniyaga pudratchi bilan shartnoma tuzdik. 2023 yil 29 aprel kuni shartnomani tuzdik. Ular mana shu texnikalarni olib kelib, dalamizga o'rnatib, 1 avgustga olib kelib ishga tushirishdi. Biz ularga asosan boshida 500 million so'm bankdan 21% kredit asosida pullarni chiqarib berdik. Ular suv tejovchi texnologiyani olib kelib, oxiri cho'zib, 1 avgustga olib borib bizga ishga tushirib berishdi. Lekin ishga tushirib bergan texnologiyasi bizni shuncha xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Bir hafta ishlamadi, shu bilan buzilib qoldi. Suv aytgan suvni nimasini ham bermadi, aytgan davlenlarini ham bermadi. Biz ularga kelib tuzatib beringlar desek, hatto necha marta telefon qilganimizda ham qaramasdan biron marta kelib bizga u vaholanki 1 shartnomada ko'rsatilgan 1 texnik servis xizmatini ko'rsatib berishi ularga majbur edi. Hech qanaqangi texnik xizmatini ko'rsatishdi. Na boshqa shu ketgan bo'yicha zo'rg'a prokurorlar bilan bir marta olib kelib turib, ularni dalada ishlatib beringlar dedi. Bir marta ishlatib, ko'rsatib, shu bilan qaytib ketib, yana kelishmadi. Oxirida bizga topshirdi, qabul qildim, dokumentlarni ham hatto qilishmay ketgan bo'yicha qaytib kelishmadi.
Abdurahmon Mirzayev ayni paytda bankdan olgan kreditini yopishga majbur bo'lyapti. Chala o'rnatib, hatto normal ishlatib bermagan 4 vektors MCG pudratchi shu ketganicha boshqa qorasini ko'rsatmadi.
Bu foyda olmaydigan bo'lsa nima kerak bor menga bunday tomchilab sug'orish texnologiyasi. O'sha yil tomchilab texnologiyasi qilgan joyida bor yo'g'i 15 sentimetrdan paxta oldim. Menga nima foyda bo'ldi? Bu qanchalik foyda ko'rdim? Ham bank tomonidan zarar ko'ryapman men hozir. Mana oyiga 19 milliondan ham boshida 19 milliondan foiz to'ladim bir oyiga. Bu agar o'tib ketishdi, oxirida men bu xonavayron bo'laman, bironta texnik ham qolmaydi, hammasini sotib to'lashimga to'g'ri keladi-ku. Nima qilishim kerak? Bir yordam beringlar o'rtoqlar menga.
Fermerning aytishicha, 4 vectors MCG hatto qurilmani topshirish haqidagi hujjatlarga ham imzo qo'ymagan. Abdurahmon Mirzayev shirkat o'rnatib ketgan bu tomchilatib sug'orish tizimini normal ishlamayotganini ko'rsatish uchun tuman qishloq xo'jaligi bo'lim mutaxassislarini chaqirib ham ko'rsatgan.
Shunga hamma joyda har xil. Bu birinchi mana shu
3 gektar emas, 2 gektar 80 sotikka ajratilgan joy. O'shanga maosh deb beryapti. Bu nimaga bundaqa deb hali suv nam tepmayapti deb o'sha nariga nimani olib kelganimda ham Aljerda olib kelgandan ko'rib aka, bu suv kam beryapti. O'shaning uchun paxtangizga ham yetib bormayapti deb ko'rsatib olayotganda tushuntirib bergandi menga.
Abrahim Mirzayev bu haqda tuman viloyat hokimligiga, prokuraturaga bir necha bor shikoyat qilgan, ammo hech qanday javob olmagan. Fermer Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi ham uning arizasini javobgar tomon sudga kelmadi degan vaj bilan e'tiborsiz qoldirganini aytadi.
Mana qo'ygan nasosi qumga to'lib o'ziga avtomat apparat qo'ygan, o'zini o'zi tozalash kerak, lekin biz buni qo'l bilan tozalayapmiz. Bu qo'ygan mana bochkalarda solingan filtrli qumlari juda kamagan. Mutaxassislardan so'rasam, kam degani uchun qumda o'tkazib yuboryapti. Mana qo'l bilan o'zimiz nech martalab bir kunda 4-5 marta yuvishga to'g'ri kelyapti. Nima kerak bor bundaqa 5 marta kechasini ertalab kuzda tozalagandek bundaqa texnologiya nima kerak bor? Unda qo'l bilan suv qo'yganimiz yaxshi emasmi? Paqirlab toshib suv qo'yganimiz yaxshi-ku bundan.
Abrahmon Mirzayev tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilish kompaniyasida kuyib qolgan birgina fermer emas. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-30-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi farmonidan so'ng bu ommaviy tus oldi. Fermerlarda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'zlari mustaqil tanlash imkoniyati bo'lmagan. Viloyat va tuman hokimlari prezident qarorini ro'kach qilib, ularni tomchilatib sug'orish tizimini o'zlari taklif qilgan firmalardan sotib olishga majbur qilgan.
Buni davlat tomonidan qaror bilan belgilab qo'ygandan keyin mahalliy hokimiyat nima qiladi? Mana rayonda 10 ming gektar bo'lsa, shuni 2 ming gektarni bo'lish tomchilatib sug'orishga o'tkazishimiz kerak ekan deydi-da. Ularga bo'yniga kreditlarni ochib qo'yadi. Mana shu 100 gektarga qancha xarajat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani banklarni, jamg'armalarni majburlab kredit oldiradi-da. Uni krediti qoplaydigan uni puli yo'q. Uni beramaydi kreditni qaytarib. Shunday ham bo'lsa, prezidentning gapi, sen prezidentning siyosatiga qarshimisan deydi-da. Nega to'g'ri bo'ldi? U pulni, u mablag'ni fermer ko'rmaydi. O'sha pulni to'g'ridan-to'g'ri pudrat tashkilotiga o'tkazib beradi. U pudrat tashkilotlari tegishli mansabdor shaxslarga, kattalarga, kuchlarning odamlari, ularning firmalari. Ular nima qiladi? Yaramaydigan shlangalarni olib keldi. Polimerni, buni yaxshi qalay yumshoq haligi armirovni shunga tegishli, shunga qo'llanadigan o'zi shlangalar bor. Unaqa shlanga emas. Eng arzon, eng yaramaydigan shlangalarni olib kelib, ular dabdala bo'lib qoldi. Biroqlari o'rnatmadi ham. Unga elektr toki kerak, unga hovuzlar kerak, unga nasos kerak. Buni hammasini qilishi katta mablag' kerak. Lekin bir tiyin mablag' fermerga berilgan yo'q. Va to'g'ridan-to'g'ri xalq pudrat tashkilotlariga berildi. Hech kim qura olmaydi buni ishni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytilgan Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi 2020-yilda Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi 120 nafar fermerga tomchilatib sug'orish tizimlarini majburlab sottirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan aksariyat fermer hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chib, ismlarini oshkor etmasligimizni iltimos qildi. O'sha paytda ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi.
Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman, xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor, qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib, gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham, uning foizini ham to'lashga majbur bo'lyapmiz.
Ozodlik 30-iyul kuni yana o'sha fermer bilan bog'lanib, tomchilatib sug'orish tizimini ishlata oldilaringmi deb so'radi.
Yo'q, ishlata olmadik. O'sha tashlab ketganicha shunda yotibdi. 30 gektarga shartnoma qilganman. O'shandan beri to'lab yotibman. Hozir 450 million so'm qolgan. Bank foizining o'zi 100 million so'm. Bizning hududda 30 ta fermerga berilgan edi. Birortasi ham ishlata olmadi. Bir yil ishlatib ko'rganlari ham keyingi yil yig'ishtirib qo'ydi. Chunki g'o'zani o't bosib ketdi. Bunga kultivator solib bo'lmaydi. Yemagan somsaga pul to'lab o'tiribmiz.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanidan bo'lgan Bahodir Tursunov ham tomchilatib sug'orish tizimini birinchi o'rnatgan fermerlardan biri. U va yana o'nlab fermer Omad Star MCJ'dan bu tizimni sotib olgan, aniqrog'i sotib olishga majbur qilingan. Uning aytishicha, har gektar yerning 25 million so'mdan narxlanishi fermer uchun ancha og'irlik qiladi.
25 million so'm juda qimmatda. O'zi agar hech bo'lmasa 15-16 millionlar bo'lsa gektariga, o'shanda subsidiya olsak, o'shandagina qolib, o'shanga ham gektarga 8 milliondan beradi, shunda ham 50% o'zimiz hisobimizdan 50% qat subsidiya hisobidan yopsa bo'ladi-da, 50% bergandagina abaradona qoplaydi-da. O'zi tashkil qilib o'zi top kelib qilishga ruxsat berilsa, turbalarni ham o'zingiz sotib olsangiz bozordan, naqd pulda sotib olsangiz, naqd vegetni arzon tushadi-da. Foyda bilan chiqish endi 1 yil, 2 yilga qoplolmaydi hech kim ham buni. O'zimni savobdan o'sha yili naridan beri o'rnatdi, qolgani o'zimiz kishamizdan xarajat qilib, uni chaqirib, uni bu ustadan chaqirdi, bu ustadan chaqirib, uni o'zimiz asosan o'zimiz qilib qilganmiz uni. To'g'risi bir 40 millionga yaqin naqd pul ishlatdi. Puli yo'q fermer ishlata olmadi, qo'sha olmadi.
Fermerning aytishicha, agar oddiy sug'orishda 1 gektar yerga 1200 kubometr suv sarflansa, tomchilatib sug'orishda bu 6 hissaga kamayadi, ya'ni bor yo'g'i 200 kubometrga tushadi.
O'sha firma ham vaqtiga mana keldi, ketirib, o'sha narsasini ketirib qurib, oldizga davay o'sha o'tirib, mana qo'shib go'ypayt mana o'zini oddiygina qo'shayotgan kompyuterlar ishlamay qoladi-da. Bo'ldi, o'sha kompyuter ishlamadi degani 2-3 kungacha vaqt orqaga surilib ketadi-da. O'zi tomchilat sug'orish paxtani aldab sug'orishda bu. To'g'ri, u hozir suvdan ekonom bo'ladi. Suv haqiqatan ham ekonom bo'ladi. Ko'p joyiga men hosildorlik oshishigan sababchi bo'ladi-yu, lekin o'sha asosan bizga qurib beruvchi ishni rasul qiladi-da. Tomchilat sug'orish yomon mazomlik zo'r. Ayniqsa mana bu yerda sug'orish tizimi buzuq joylarga asosan tomchilar chiqsa juda haqiqatan ham juda katta nima beradi. Suvni ham isrof qilmaydi, lekin hosildorlik asosan bizga hozir asos qilishdan maqsad hosildorlikni oshirishda. Muammo joriy qilishgan, muammo faqatgina o'sha qimmat narxlangandan fermerni belini sindirish bo'lib keldi-da.
O'zbekistonda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'nlab firma sotadi. Qaysi firmaning mahsuloti sifat darajasi qandayligi baholanmagan holda gektariga yoppasiga bir xil naqda 25 million so'mdan baholanishi fermerlarni hayron qoldirgan.
Buning sababini aytadigan bo'lsak, Xitoydan olib kelganimizning narxi boshqacha, boshqa yerdan olib kelganimizning narxi sifatiga qarab har xil bo'lish kerak edi. Lekin biz aytayapmiz-ku, bu qudratchi tashkilotni tanlash imkoniyati bo'lmadi fermerda. Sababi endi qimmatchiligiga narxiga keladigan bo'lsak, narxini endi bular hali pudratchi tashkilot xohlagan narxini aytib o'tiribdi. Tender bo'lsa edi, tender o'tkazgan bo'lsa, bunda narxiga qarab, sifatiga qarab fermer tanlab olar edi. Bu ishning natijasi ham bo'lar edi.
2021-yilda Buxoro viloyat Peshku tumanidagi 17 ta fermer xo'jaligi Aria Part Servin Perjes MCJ qo'shma korxonasi o'rnatib bergan tomchilatib sug'orish uskunasi ishlamagani sababli katta zarar ko'rdi. Fermerlarning aytishicha, ularni ulkan miqdordagi kreditga qo'shma korxona bilan shartnoma tuzishga tuman hokimligi majburlagan. Ammo g'o'za qator oralariga tortilgan shlangalar yorilib ketgan va fermerlar yerlarini buzib yana an'anaviy sug'orish tizimiga moslashtirishga majbur bo'lishgan.
Prezidentimiz tomchilatib sug'orishga katta ahamiyat berish kerakligini ta'kidlagan edilar. Otning kallasiday narxdagi bu tizimni har qanday fermer xo'jaligi ham oqlay olmaydi. Urra-urrachilik bilan hokim shu Eron firmasi bilan shartnoma qilasan deb majburladi. Menimcha, sinalmagan, tekshirilmagan firma bilan shartnoma qildirish tagida qandaydir manfaat bo'lsa kerak.
Fermer aytgan bu manfaatlarning boshida kim turibdi? Buni fermerlar bilmaydi. Ularning aytishlaricha, klaster va mahalliy hokimlar taklif qilgan firma bilan ular shartnoma tuzishga majbur.
Qudratchi tashkilotni tanlash kerak bo'ladi fermer. Masalan, bu tanlash tender orqali o'tkazilishi kerak. Bunu başlanışıda bizde hiç kanaka tender, bu diğer nerseler bulmadı. Haligi rahbarlarının aitken teşkilatı eminen şartnama kılış gerek, bunu yapılı ötkeziş gerek. Ondan ki bu sefer pıdıratçı teşkilatlar, şimdi özlerinin kollarından kegeni çakıldılar. Kılgen diyem spessiz materyallar, kalavirse işlerini tolık kılmadılar, becermediler. Yani, sonra diğer adamım bulmadı. Şu bilen haligi butlaş kısımlarını birgen içe birdi, birmegenini vede kıldı, şunaka kılıp tekşire diyen adam bulmadı da neticesini.
Ama Türkiye, Xitoy ve İran'a alıp gelingen tomşilatıp soğuruş üskünelerini işlete olmay. Bu yine de 100 milyonlap sum karz asılıp durgen. Bunun üstüge bank kreditlerini tölüyotken yüzlap firmer hocalığı var. İsmi sır kalışını sorgen Andijonlik firmer fikriçe tomdan taraşa düşken de kılıp macburla birilgen, umrida kurmagen murakkab jarayonli tomchilatib sug'orish tizimini fermerlarning ishlata olmasligi kunday ravshan edi.
Bizning Boston tumanida tomchilatib sug'orish tizimini sotib olgan fermerlarning 80% uni ishlata olmadi. Uyiga yig'ishtirib olib qo'ygan. Sababi, birinchidan bizning dehqonlarimizning kompyuterlashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimini ishlatishga hali saviyasi ham, malakasi ham yo'q. Bizning fermerlar bunga o'qitilmagan. Qarang, bunda albatta o'simlikning mineral ozuqasi, begona o'tlarni yo'q qiladigan gerbitsidlar qo'shib berilishi kerak. Sug'orishning o'z me'yori va vaqt-soati bor, buni bilish kerak. Lekin bizda fermer faoliyatiga tashqaridan aralashuv, hokimlar tomonidan bosim kuchli bo'lgani uchun dehqon buni biladimi yoki yo'qmi, farqi yo'q, sotib olishga majburlanyapti.
Ikkinchidan deydi fermer, elektr energiyasi ta'minoti barqaror bo'lmagan joyda bu tizim mukammal ishlashi mumkin emas.
Bizda har kuni 2-3, ba'zan 5 soatgacha svetdan uzilish bor. Bu ahvolda ishlab bo'ladimi?
3-dan, O'zbekistonlik fermerlarning bugungi moliyaviy ahvoli juda xarob, deydi fermer.
Fermer ilgari davlat bilan ishlab sotgan mahsuloti pulini o'z vaqtida olardi. Hozir hamma klasterlarga majburlab birlashtirilgan. Fermerlar bir necha yildan buyon g'alla va paxtani pulini ololmayapti. Uyidagi oxirgi moligacha sotib yeriga ishlatayotgan fermer kredit foizi bilan 750 million so'mga boradigan tomchilatib sug'orish tizimini sotib olishga qayerdan mablag' topsin? Hozir hammasi zo'rg'a uchma-uch qilib yoki qarzga botib ishlayapti.
Ozodlik suhbatlashgan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan davlat mulozimlaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha yaxshi qarorlar chiqaradi, ammo uning ijrosi korrupsiyaga aylanib ketadi.
Bitta narsaga e'tibor bering. Respublikaning ijtimoiy iqtisodiy siyosatida suv tejash texnologiyalarini joriy qilish masalasi to'g'ri qo'yilgan. Bu masalalarning ijrosi esa monopoliya va korrupsiyani avj oldirdi. Yuqori lavozimlarda o'tirgan amaldorlarning odamlari darrov bittadan emchiji ochadi, Xitoy yoki Turkiyadan katta partiyada tomchilatib sug'orish tizimlarini olib keladi va hokimlarga shuncha fermerlarga o'tkaz deb buyruq beradi. Puli esa bankdan fermer hisobiga, undan o'sha firmaga o'tkazib beriladi. Hokimlarni o'sha texnologiya qanday o'rnatildi, ishlayaptimi, bu qiziqtirmaydi.
O'zbekistonga suv tejash texnologiyalari asosan Xitoy, Turkiya va Erondan keltirildi. Tomchilatib sug'orishga moslashtirilgan bu uskunalar qayerda ishlab chiqarilgandan, uning ish sifatidan qat'iy nazar fermerlarga bir xil narxda o'tkazildi, ya'ni sotildi. Ya'ni har gektar yerga ketadigan xarajat 25 million so'mdan deb davlat tomonidan belgilandi. Ammo bu qurilmani hukumat emas, balki xususiy tadbirkorlik subyektlari olib kelgan. Lekin nega ularning hammasiga bir xil narx belgilangani haqidagi savol ochiq qolmoqda. Suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etish bo'yicha Jahon banki va boshqa bir qancha xalqaro tashkilotlar ham turli xil grantlar ajratmoqda. Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib sug'orishning avtomatlashtirilgan tizimi nomli loyiha rahbari, texnika fanlari nomzodi professor Tohir Majidov ham Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ham yuz tutishi mumkin bo'lgan muqarrar qurg'oqchilikka jiddiy hozirlik ko'rishi kerak degan fikrni aytadi.
Bilasizmi, yana bir yerda o'sha bizani shu mana chala chatti ishlarni bo'lishida asosan bizani fermerlarimizni o'zi aybdor, ya'ni qonunni bilmaydi. Masalan, har qanday bir degan odamni shartnoma qilib, o'sha shartnomani bajartirishni bilmaydi. Keladi, qo'l qo'ysa qo'l qo'yib beraveradi, erta bir kun qo'l qo'ydi, oldirgan haligi tashkilot yo qilib beradi yo qo'lib bermaydi. Shartnomaga qo'l qo'ymasin, shartnomaga. Mana men 2003 yilda hamma fermerlarni yig'ib Oqoltin rayonida
o'rtoqlar, og'aylar, bu sizlarning pullaringa bo'layotgan loyiha. Erta bir kun shuni qarzini to'laysizlar protsenti bilan. Sizlar shuni talab qilinglar, shuni talab qilmasanglar chala-chulpa ish bo'ladi dedim. Lekin rostana mana shu gapimdan keyin fermerlar ko'p narsani talab qilib o'zlariga qildiryapti. Hozir ham masalan 2003 yil bo'lsa mana 20 yil bo'lib qoldi. Mana ishlab turibdi o'sha sistemadan ko'pchilik. Shuning uchun odamlarimizni biza huquqiy tomondan ham o'rgatishimiz kerak. Qanday shartnoma qilinadi? Shartnoma shartlari qanday bo'ladi? Shartnoma shartlari bajarilmasa nima bo'ladi? Shart masalan o'sha fermerni o'zining huquqlari, majburiyatlari yoki pul qo'yib bergan odamni majburiyatlari shularni hammasini o'rgatishimiz kerak. Odamlarimiz juda sodda, oddiy o'zining huquqini, haqini talab qila olmaydi o'sha quruvchi tashkilotni oldida. Ular shundan foydalanadi, lekin hammasi ham emas. Bunaqa holatlar uchrab turadi. Lekin siz aytganday holatlar bor. Mana o'zim ham mana borganda ko'raman, hali ishlamay turibdi. Nega desam, ya qo'yib ketdilar, e'tibor bermadi. Nega shartnoma qo'l qo'ymaysiz? Ya qilamiz deyishuvdida deydi. Endi u quruq gap bo'lmaydi axir. Shuning uchun juda ko'p narsadan fermerlarni o'qitishimiz kerak. Hali ham bizada fermerlar sodda dil, ishonuvchan. Shuning uchun ko'p chuchib qolishyapti. Ko'p emas, umuman chuchib qolishyapti-da.
Olim Tohir Majidov ayni paytda tomchilatib sug'orish usulini qo'llashdagi asosiy muammolarni sanab o'tdi.
Aslida suv tejash texnologiyalari juda ko'p. Masalan, yomg'irlatib yoki yer ostidan juda ko'p usullari bor. Yoki plyonka to'shab deyiladi. Bizada ko'p usullari bor. Lekin bilasizmi? Tomchilar sug'orish hamma joyga ham ketavermaydi. Uni qo'yishdan ilgari obdon o'sha yer o'rganish kerak. Mana men bu yerda bir qancha nimalarni keltirganman. Xo'p, tomchilar sug'orish usulini qo'llashda qanday muammolar mavjud? Birinchidan, o'sha tomchilar sug'orish usulida turli tuproq, iqlim sharoitlari va ekin turlari, navlari bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan. Mana qarang, men qilayotgan loyihada respublikaning 6 ta viloyatini oldim. Bitta respublikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Dag'dan Namangan, Surxondaryo, Buxoro viloyatlarini oldim. 6 ta viloyatni oldim. Respublikaning 6 joyida. Nima uchun? Chunki o'shani iqlim sharoitini hisobga olamiz, to'prog'ini hisobga olamiz, yer osti suvlarini hisobga olamiz. Lekin hozir mana shu yerga qo'y tomchilar sug'orish deydi. U yer sho'rlangan bo'lishi mumkin. Tomchilar sug'orish qo'yish mumkin emas. Uni o'rniga yomg'irlatibmi yoki yer ostidan sug'orish usullarini qo'llash lozimdir. Shuning uchun hali bizda suv tejash texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari hali juda ko'p joyda emas, umuman o'tkazilmagan. Mana hozir bizda boshlayapmiz shu ishlarni. Shuning uchun qishloq xo'jaligida ham bizga qandaydir ilmiy asoslangan holda hamma ishni bajarishimiz kerak. Mana masalan ko'p mamlakatlarda bo'ldim. O'shada ilmiy maslahat markazlari bor, fermer keladi, mana shu muammom bor deydi. Bor mutaxassislar o'rganadi, shuni o'sha muammosini yechib beradi, fermer ma'lum miqdorda pul o'tkazib beradi. Ana shunday bizlarda ham maslahat markazlari ochilishi kerak. Shuning uchun mana bu yerga haligi tomchilar sug'orish qo'yamiz deyishni o'zi noto'g'ri. Ilgari ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazish shu yerda mumkinmi, mumkin emasmi? Ko'proq qanday, yer osti suvlari qanday, ko'proqda haligida holati qanday, banitit qanday? Hamma narsani hisobga olishimiz kerak. Undan keyingina qaror qabul qilishimiz kerak. Yo tomchilar sug'orish qo'yamiz, yoki bo'lmasa, masalan, yer ostida yoki yomg'irlatib qo'yamiz.
Olimning xalqaro tajribalarga tayangan holda ko'rsatib o'tgan bu kamchiliklarni o'nglash uchun fermerlar fikricha eng avvalo ularga erkinlik berilishi kerak. Fermerlarning aytishicha, suvni tejash texnologiyasini sotib olishda ular o'zi xohlagan, o'zi tanlagan shirkat bilan erkin shartnoma qila olishi va bu shartnomaning bajarilmasligi oqibatlari sudlarda adolatli ko'rilishi lozim. Fermerlarning aytishlaricha, aks holda bu sohada korrupsiya gullab yashnab boraveradi.
Tomchilar sug'orishning amalga oshmay qolgani boshqa nimalarining nimasida asosiy shu korrupsiya yotibdi deb o'ylaymiz-da bizlar ham. Bunday bo'lmaslik kerak edi. Masalan, buning natijasini masalan fermerga o'ziga tender bo'yicha masalan qo'yish kerak edi. Bir qancha pudratchi tashkilotlarni fermer o'zi tanlab olsa, o'zi sifatiga javob beradigan bo'lar edi. Pudratchi tashkilotdan talab qilib olar edi, lekin rahbarlar hali ham bir o'zgarayotgani yo'q. Shu pudratchi tashkilotlarni o'zlari aytayaptilar, shu yerga pul o'tkazish kerak. Agar fermer men o'zim masalan spesialist bo'lsam ham o'zim qilaman desam menga ruxsat yo'q. Yo'q deydi, seni qilganing bo'lmaydi. Shu yerga masalan pul o'tkazasan degan gaplar bo'layapti-da. Asosiy muammosi shu yerda. Bu yerda endi korrupsiya sezilib turibdi. Korrupsiya bor. Korrupsiya bo'lmaganda 5 yılda Allah kaçan neticesini veriş gerek edip bu işle.
O'zbekistonda kam sonli bo'lsa da, lekin suv tejash texnologiyasini qo'llab, yaxshi natijalarga erishayotgan fermerlar ham bor. Ulardan biri Sirdaryo viloyat Boyovut tumanidagi Boyovutlik Humoyin fermer xo'jalik rahbari Abdulla Begmatov.
Buni afzalligi o'zimizda mahalliy ekindan ekayotgan davrimizdagi afzalligi buni juda ko'p.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.